Bi historia hauek gauza bera erakusten dute. Bizitza aprobetxatu egin behar da eta nork bere bizitza sortu behar du. Horretarako, bilatu behar duzu zer gauzekin zauden zoriontsu, kontuan hartu gabe besteek zer esaten duten edo zer egiten duten. Eta gauzak patxadaz egin behar ditugu bizitza erabat betea dukitzeko. Lehenengo historiaren protagonista Hans da. Mutiko irribarretsua zen, ile urre kolorea zuen eta begiak urdinak. Eskandinaviakoa zen. Mendietan jaio zen, eta bertan bizi zen bere familia handiarekin eta animaliekin, egurrezko etxe eder batean. Hans pazientzia handiko mutikoa zen eta leiala. Berak beti esaten zuen bizitzaz eta bizitzako plazerez gozatzen zuela. Horretarako patxadaz gozatzen zuen gustatzen zitzaion guztiaz. Bai baitzekien gauza korreka eta presaka eginez gero, buruko mina eta nahi gabea baino ez zuela lortuko. Hasi zenean, taiugile izateko ikasi zuen, egurrezko gauzak sortzeko. Lehen gaia lortzeko mendian ibiltzen zen zaldi gainean galopan. Dena zioan ondo, ariketa arratx batean, bidei haietatik etxera itzutzea ari zela, laguntza eskeari zen norbait entzun zuen arte oiuka. Oioi jarraituz, aintzira batera iritsi zen, izozturik zegoela ematen zuen. Baina ahots hartara hurbildu ahala, konturatu zen lurretik nahiko hurbil zulo bat zegoela eta bertatik ateratzen zen neska baten ahotsa, itotzeko zerian zegoela. Askori pentsatu gabe, soka bat lotu zion zaldiari eta beste soka bat estutasunean zegoen neskari bota zion. Lagundu zion eta izozturik hil ez edin bere etxea eraman zuen, oso hurbil zegoen eta. Han bere familia karrera egin zion eta albeste bero itzuli zioten. Eta babestu eta janaria eman zioten bere onera itzuli zen arte. Hans eta Elena, ala zuen izena neskak, lagun bana ezina bihurtu ziren, eta etxera itzultzen lagundu zion. Orduz geroztik, adiskidetasun horretatik maitasunezko historio eder bat sortu zen. Heldu, ezkondu eta zoriontsu bizi izan ziren eta familia eder bat sortu zuten basoan. Baina egun batean bere lanak egiten ari zela, zuaitz bat ebakitzen ari zela, enborra gainera erori zitzaion eta antxe hil zen. Hala ere zoriontsu zen izandako bizitzarekin, ura baitzen nahi zuena. Bizitza lasaia eta zoriontsua, maite zuen jendearekin. Berari gustatzen zitzaion lekuan eta benetan maite zuena egiten. Saio honetako azken protagonista liberdade da. Berrogeita hamarreko hamarraldiko neska bat da. Txikitatik bizi izan zen arau zorrotzez eta debeku ezen guraturik. Horrenbeste ezen beldurra sentitzen baitzuen zen bezalakoa izateko. Baina nerabezaroan aldaketak hasi zirenean, zen bezalakoa agertzen eta nolakoa zen jakiten erakusten hasi zen. Gero eta hobeto ezagutzen zuen bere burua, eta bere lekua bilatzen hasi zen gauzak plazerez egiteko eta bere zoriontasuna asetzeko. Kabaret batean lan egiten zuen eta bere bizitza, berak nahi adina zen zoriontsua, bizkorra eta ona. Maite zuen jendearekin zegoen. Batzuetan maitasunezko harremanak ziren, beste batzuetan adiskitetasunezkoak. Bere bizitza zoriontsua eta betea izan zen, berak nahi bezalakoa. Heldua zela hil zen, bihotzekoa jota, bere uean lasai-lasai zegoela lotan. Ondorioz, pazientzia eduki behar dugu, gauzak azkenik iristen baitira. Gainera, hobeda gauzak mantxu egitea eta prozesuaz gozatzen saiatzea. Ahaztu egiten zaigu zoriona gauza txikietan eta eguneroko gauzetan egon daitekeela.